Latvijas izlases izcīnījis uzvaru pēdējā pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē pret Ungāriju. Izpildījis galvenais uzdevums, izdevies kvalificēties fināla turnīram. Kādas emocijas pēc šīs te spēles un kā vērtē šo spēli kopumā?
Ļoti labi. Izdarījām spēles uzdevumu. Sākām disciplinēti, lai tur neraustījāmies. Un viss bija tā, kā bija. Sākumā bijām ļoti uztraukušās. Tad beigās viss nokārtojām uz pozitīvas notas.
Ļoti pārliecinoši visu spēles garumā kontrolējāt šo te cīņas gaitu. Vai bijāt gaidījuši lielāku pretestību no Ungārijas izlases?
Nezinu par visu komandu, bet es personīgi jā. Jo nostoties vakardienas spēli, man bija bišķiņa tāda mandrāža iekšā, ka nu, nebūs tā, ka ar vienu kāju mēs varēsim spēlēt.
Kurā brīdī pārgāja šis te satraukums un kurā brīdī jau kļūst skaidrs, ka visticamāk viss izdosies šodien?
Pie 6-1 laikam bija tajā brīdī, es sapratu, ka jā, esam uz viļņu un nu, viss, mēs esam tālāk, mēs esam Bratislavā.
Atšķirībā no iepriekšējām spēlēm pret Čehiju un Spāniju, kad nevedās šī spēle uzbrukumā, šodien ar momentu realizāciju viss bija augstākajā līmenī. Kas bija tā atšķirība, kāpēc šodien varbūt tā spēle uzbrukumā vedās labāk?
Es domāju, ka mēs noticējām sev beidzot, jo pret Spāniju mēs domājam, nu, Spānija, Čehija, nē, Čehija mēs nevaram, Čehija stipra. Un šodien mēs beidzot noticējām un gājām un pierādījām to, ka nē, mēs varam iet un iemest un izspēlēt un skaist gūt vārds.
Tagad turnīrs ir noslēdzies. Kā vērtē kopumā šo te turnīru, šo te pieredzi gan spēles ziņā, gan organizācija atmosfērā un iespaidu Madridē?
Ļoti patīkami bija atkal atgriezties, forši satikt visas vecās. Man patīk tādas spēles, kad var izjust un ir emocijas un tu var tiešām ļoti patīkam. Paldies treneriem, kad iekļāvi man sastāvā.